Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Pamugi katampi salam ti abdi kalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan anu lempeng. Jalan anu nuju ka sawarga anu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya setiap jalma hirup sarang aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentrem manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Palawargi sapertos anu didugikeun ku abdi di luhur, acara ieu teh namina jalan kahirupan sajati. Diuningakeun teh kumargi dina pangajaran-pangajaran ieu, urang bakal nalungtik seratan-seratan para nabi anu nguningakeun kumaha hirupna jalma-jalma anu teu bener, tiasa janten bener dipayuneun Gusti. Jalan numana anu nuju disorang ku urang, jalan anu leres atanapi jalan anu nyasabkeun. Urang uninga, palawargi bebeneran anu sumping nati Gusti. Pangandika Gusti nyarios, bagja jalma anu kacida hayang nakana ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah, lantaranku Allah bakal disugemakeun. Panginten aya di antawis palawargi anu kagungan emutan, kami geus apal jalan bebeneran pikeun naon kudu nanyakeun kudu merhatikeun deui tulisan para nabi. Geus cukup pikeun kami mah. Saupami aya sapertos kitu dina emutan palawargi, cobi dangukeun naon anu didugikeun ku Nabi Sulaiman. Aya jalan anu disangka pisalameteun padahal berasna kana pipaeheun. Sulaiman kacida wijaksanana, anjeuna uninga yen pikiran manusa benten sarang pikiran atanapi emutan Gusti. Apanan manusa masa teka polah neangan jalan pikeun muaskeun kahayangna tibatan tuhu kana jalan nu parantos disayogikeun ku Gusti. Numutkeun kitab Jabur, Nabi Daud nyarioskeun perkawis kabutuhan urang pikeun uninga kana jalan bebeneran anu parantos ku Gusti Allah ditangtoskeun. Nabi Daud nyeratkeun hiji doa, tuduhkeun ka abdi jalan Gusti nun pangeran, sangkan abdi terang. Mangrupikeun salah sahiji doa anu endah. Saupamina Gusti tenuduhkeun sarang nyerangan urang dina jalan anu bener. Tinangtos urang moal tiasa uninga kana jalan anu saleresna. Urang bakal sapertos budak anu nyasab di tengah-tengah kota Jakarta anu kalintang ramena. Sanaos kitu, pangandika Gusti manguningakeun, Allah teu hoyong aya saurang jelema oge binasa, tapi anjeuna hoyong sadaya jalmi nampi kasalametan sarang bebeneran. Palawargi, teu aya deui hal anu langkung penting anu kedah ku urang diaruninga. Salayan ti urang kedah yakin sarang percanten yen urang nuju aya dina jalan bebeneran anu namina nuju ka Allah. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bade nalungtik ayat-ayat pangandika Gusti, ngawitan iraha, sareng ti mana Allah, ngawitan barang damel, nyaeta dikawitan sate acan ayana naon, mung aya anjeuna ku anjeun. Urang baris diajar hal penting nutumali sareng Gusti, tur para nabina. Urang bakal ningal seueur nabi anu nyeratkeun cariosan dina pangandika Gusti. Tapi mung hiji pangarang anu maparin ilham, nyaeta Gusti ku anjeun. Bagian pangandika Gusti anu diserat para nabi teh seueur nyarioskeun carita. Tapi mung hiji pokok utami, nyaeta beja bunga kumaha manusa tiasa jantan suci dipayuneun Gusti. Kumargi kitu abdi nyuhunkeun palawargi tiasa satia dina ngadangukeun acara jalan kahirupan sajati. Pangandika Gusti nyarioskeun, Allah tangtu ngaganjar ka jalma-jalma anu neangan mantenna. Pikeun saha wae anu hoyong wanoh ka Allah. Anjeunna ngajangjikeun hal anu endah, nyaeta heug maraneh bakal neangan Pangeran Allah sorangan. Geusan tangtu bakal kapanggih. Kitu soteh lamun nya-nya neanganana. Ngalangkungan acara ieu, urang bakal nambih pangaweruh tumali sareng Gusti tur pangandikana. Palawargi, sapertos kumaha ari Gusti teh, atawa ti mana asal usulna setan? Kunaon Allah nyiptakeun manusa? Kunaon dunya teh janten reksak? Nah kantos palawargi ngadangu carios Nabi Nuh sareng Caah Ageung dina jamana? Palawargi uninga naon anu diseratku para nabi dina pangandikana? Kunaon Ibrahim disebat sahabat Allah? Tiasa ngajelaskeun kalawan jentre karerencangan atanapi murangkali pesen ti para nabi ieu? Ribuan taun kalangkung Nabi Ayub naroskeun hiji patarosan. Kumaha saurang manusa tiasa laras dipoinan Allah? Naon walaran Gusti ka Ayub? Numutkeun palawargi, kumaha carana supaya tiasa janten jalma anu kamanah dipoinan Gusti? Saupamina palawargi hoyong terang balaran Gusti, abdi ngulem palawargi teras dangukeun acara jalan kahirupan sajati ieu. Salaresna, pangandika Gusti teh ajaib, hirup, pinuh kawasa, sareng teu aya nu nyamuni. Ieu mintonkeun kumaha salaresna manusa sareng Allah. Anjeunna teh Allah nu pinuh kusih kurnia. Palawargi, aya bebeneran penting anu kedah ku urang ka uninga. Nyaeta yen Allah ngandika atawa cumarios ka umat manusa. Saupamina wae nampi serat ti pajabat nagara. Carioskeun wae eta teh ti gubernur. Abdi jamin, palawargi pasti hoyong terang naon eusi serat eta teh. Naon respon urang? Saupamina anu cumarios ka urang teh nyaeta Allah. Piraku palawargi teu marhatoskeun kana cariosanana. Kumaha Allah cumarios ka manusa? Pangandika Gusti nyarioskeun. Jaman kapungkur Allah seueur cumarios ka karuhun urang ngalangkungan para nabi nu cara benten-benten. Tangtosna salah sahiji cara Allah cumarios hoyongna ka manusa teh nyaeta ngalangkungan para nabi nu diserat dina kitab-kitab. Sabda pangandika Gusti unggalna, aranjeun kudu terang yen teu aya nubuatan dina pangandika Gusti anu datangna tina pamahaman nabi eta sorangan. Sabab nubuatan asalna sanes ti manusa, tapi manusa nyarioskeun perkawis hal-hal anu sumpingna ti Allah ngalangkungan pada melan Roh Suci. Allah tiasa nyerat pangandikana atanapi ngutus malaikatna kanggo nyeratkeunana, tapi Allah teu kitu. Anjeunna milih jalmi-jalmi biasa pikeun nyeratkeun sabdana. Para nabi Allah ieu teh janten juru tulisna. Allah mah parin wahyu sareng hikmat kana pikiran nabi-nabina pikeun nyeratkeun naon-naon anu sakedahna diserat saluyu sareng cariosan-cariosanana. Pangandika Gusti teh mangrupikeun hasil tina buah pamikiran sareng doa tur masalah jalmi-jalmi sapertos palawargi sareng abdi. Allah hoyong ninggalkeun kapribadianana sareng kumaha respon umatna. Allah ngailhamkeun para nabi kanggo nyeratkeun sabda pangandikana supaya uninga naon anu dipikahoyongna. Allah cumarios ka para nabina oge, hoyong cumarios ka palawargi sareng ka abdi. Pangandika Gusti ageung pisan manfaatna kangge urang nyorang dina kahirupan jaman kiwari. Seratan para wargi para nabi teh mangrupikeun hal anu ageng nilaina. Tujuanana supaya sadaya jalma tiasa uninga jalan bebeneran anu parantos ku Gusti ditangtoskeun. Terang teu palawargi naon anu diseratku para nabi teh? pangandika Gusti teu pernah robih. Allah miharep supaya urang terang tunduk kana sagala nu parantos ku anjeunna disabdakeun. Malah dina dinten kiamat engke, urang sadaya kedah nanggeng walerkeun ngeunaan sagala hal anu parantos ku urang dipidamel. Allah ngandika, langit jeung bumi bakal sirna, tapi pangandika langgeng kanggo salalamina. Seueur jalmi anu ikhtiar pikeun ngalawan pangandika Gusti. Lantaran pangandika etat Gusti teh nunjukkeun kaayaan anu sabenerna tina hate manehna. Pangandika Gusti nyarioskeun, pangandika Allah teh nya hirup, nya kuat, tur leuwih seukeut kenca katuhu. Sanggup nusuk nepi kana jiwa jeung nyawa, tembus kana tulang sandi jeung sungsum. Bisa maca pikiran jeung angen-angen manusa. Pangandika Gusti teh nyaeta kumpulan seratan heubeul di ieu dunya. Sok sanaos kitu, dugi kadanget ayeuna teh masih keneh lumaku jeung keuna kana kahirupan satiap jalmi. Pangandika Gusti teh saibarat tuangeun nu aya manfaatna jeung gunana pikeun hirup urang. Pangandika Gusti cumarios, jelema hirupna lain ku roti bae. Perlu deui ku tiap-tiap sabda anu diandikakeun ku Allah. Saestuna pangandika Allah teh nyaeta tuangeun anu kacida nikmatna. Ieu sanes pikeun tuangeun raga urang, tapi pikeun hate sareng jiwa urang. Urang carana dangukeun, renungkeun, tur perhatoskeun singgeten. Naon anu diandikakeun ku Gusti? Naha palawargi lapar ku pangandika Gusti? Mungku cara anu ditangtoskeun ku abdi palawargi tiasa kapuaskeun laparna. Janten palawargi mangga dangukeun acara ieu cinggeten jeung tulaten. Supados palawargi janten jalmi anu ngartoskeun kana pangandika Gusti dina sagala kahirupan. Sate acan urang paturai, abdi bade ngestokeun, abdi bade negeskeun hal ieu ngeunaan Nabi Yahya bin Zakaria dina Injil anu sanesna. Jelema moal boga naon-naon lamun teu dipaparin ti Allah. Palawargi terang naon anu dicarioskeun ku Gusti ka para nabina? Naha palawargi kalebet anu lapar sareng halap-hap kana pangandikana? Ngalangkungan pangandikana, Allah nguningakeun jalan bebeneran. Pamugi urang sadaya langkung yakin kana hal ieu. Allah parantos ngandika tur mikahoyong. Sakur jalmi anu ngadangukeun sabdana hirup. Sepuh, anom, pameget sareng istri, sangsara atawa beunghar. Allah parantos ngandika ka sadaya jalma, dengekeun, buka ceuli maraneh jeung yap datang ka kami. Dengekeun jiwa maraneh bakal hirup. Palawargi dugika dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, tiasa ngintunkeun SMS atanapi nga WhatsApp kana nomer 081333777786. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.